Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Overskud. Din vært er Sofie Østergaard.
Der er mange store og ikke mindst afgørende beslutninger, der skal træffes, når man skal købe sin første lejlighed. Og det kan faktisk godt virke ret uoverskueligt, hvis man ikke lige ved, hvordan man skal gribe det hele an. Altså, hvilken bank skal man for eksempel vælge? Skal man tale med andre banker, og hvilke nogle banker, og hvor mange, og hvad skal lejligheden koste? Og hvor kan man gå på kompromis med sin drømme, eller hvor skal man gå på kompromis med sin drømme om den her ultracentrale, smukke herskabslejlighed med stuk og høje paneler, som er super billig og helt vildt dejlig at bo i? Alt det der, det skal vi tale om i dag. Og jeg har simpelthen samlet nogle folk her, for at sikre, at vi får den mest kompetente hjælp. Og derfor så vil jeg gerne vide velkommen til dig, Nicolaj Christensen.
Tak.
Du er direktør og ikke mindst stifter af pengerådgivning. I udbyder uvildig bank- og boligrådgivning.
Korrekt.
Hvornår fik du selv din første bolig?
Det er faktisk et godt spørgsmål. Jeg tror, var 27.
Ja. Ja. John Wolf, du er tidligere ejendomsmægler, så er du køberrådgiver og medstifter af Købersmægler.
Det er rigtigt.
Velkommen til.
Tak.
Hvornår fik du din første bolig?
Det er længe siden. Det har været, jeg tror, jeg har været i os, eller Nikolaj, 25 måske.
Ja. Jeg har begge to været i studiet tidligere, så jeg har høje forventninger til, hvad I kan komme med af gode råd i dag. Og lige om lidt, der får vi også besøg af Pernille Aalgaard, men hun er lige en lille smule forsinket. Men det laver jeg ikke om på, at jeg rigtig gerne vil byde jer begge to velkommen til Overskud, og tak fordi I vil komme.
Tak for det.
Du lytter til Radio 4.
Vi tager simpelthen hele processen i dag, hvis man gerne vil købe sin første lejlighed. Og det er vigtigt med en understregning af første lejlighed. Der er selvfølgelig, det er selvfølgelig også relevant at lytte med, hvis man bare gerne vil vide lidt om, hvordan man køber lejlighed, selvom man har gjort det før. Men i dag, der vil jeg altså gerne sætte fokus på alle de førstegangskøbere, som gerne vil forsøge at komme ind på markedet. Og der tror jeg, at en fejl, som mange laver, det er, at de egentlig først tænker, den dag de står og har taget beslutningen om, at de skal købe en lejlighed, måske har de allerede fundet den, at det er der, processen starter. Nicolaj, er du enig med mig i, at den proces faktisk starter noget før, man står og har fundet den lejlighed, man gerne vil have?
Jamen, der er jo ingen tvivl om, at mange, der er på lejlighedskig og er nysgerrige på og kan mærke, at det er den retning, det går i, jamen, det er jo typisk billederne og boligsiden og jagten på den perfekte lejlighed, man sidder og kigger på, så de starter jo med at finde lejligheden, og når man så forelsker sig i lejligheden, jamen, så er man ude at se lejligheden, og det, vi ofte oplever, det er jo, at ejendomsmæglerne er jo vanvittigt gode til at, ligesom at skubbe lidt på i den her proces. Så det er helt rigtigt, som du siger, at vi oplever tit, at vores førstegangskøbere, de kommer på et meget sent tidspunkt hen, og lige pludselig siger, at der er også noget, der hedder finansiering, om vi skal også forhandle om boligens pris og vilkårene omkring det hele, og er en lille smule på bagkant. Så det oplever jeg.
Og noget andet, jeg også oplever, det er faktisk, at man måske i virkeligheden et år eller et halvt år inden skulle måske også have optimeret sin økonomi i forhold til banken. Fordi det at få lov til at låne handler jo ikke kun om, hvor meget opsparing man har, vel?
Nej, altså den måde, som bankerne arbejder på, og det er også derfor, vi anbefaler sådan set, når man starter processen, at man ligesom klarlægger, hvad kan jeg købe for, og har jeg banken med, og har jeg undersøgt alle mine muligheder. Og når jeg ligesom har den del på plads, så er det helt rigtigt, som du siger, at bankerne går utrolig meget op i, at vi har kunne vise en eller anden form for opsparingsevne, at vi har kunne lægge penge til side, eller vores økonomi ændrer sig ikke markant, når vi skal over i vores første lejlighed. Typisk der kunne man komme fra en lejebolig, hvor man har haft en fast månedlig betaling til en husleje. Den her husleje, hvis du ikke har sparet op siden af, jamen, så skal den her huslejes omkostninger rent faktisk gerne kunne nogenlunde matche de omkostninger, der vil være for at købe din lejlighed. Fordi det er noget, som bankerne har tolket ud af Finanstilsynets retningslinjer, at man gerne skal sådan nogenlunde kunne sidde for det samme rådighedsbeløb, som man kommer fra.
Mm. Og bankerne ser jo også på, altså i højere grad end mange tror, fordi vi taler jo tit om det her med, at banker, det er jo, vi er bare nogen, der skal passe ind i et eller andet Excel-ark, men hvis man kan komme og vise, prøv at høre, vi har faktisk kunne leve for det her rådighedsbeløb, eller jeg kunne godt have brugt mange flere penge på bajer og på at købe nyt tøj og alt muligt andet, men det har jeg faktisk ikke gjort. Det betyder også noget som førstegangskøber, ikke?
Det betyder jo, at du kunne have, i stedet for at gå ud og købe bajer eller tøj eller shop for pengene, så har du jo kunne lægge dem til side.
Mm.
Og det betyder sådan set, at du har en opsparingsevne, som du kan tage med ind i et fremtidigt budget.
Ja.
Og det er rigtig, rigtig positivt.
Og hvor meget sætter bankdamen sig ned og kigger på dem, de unge, der sidder over for en? Ofte er det jo unge. Det gør sagtens være ældre førstegangskøber. Men hvor meget kigger bankdamen på dem som mennesker? Og i forhold til den her aftale, som vi nu skal lave, der betyder din historik, at du kan formå det her. Altså, hvor meget er de mennesker, hvor meget er de tal og firkanter i et Excel-ark?
Åh, der kan man hurtigt komme galt af sted. Men min
det
egen...
ved jeg, du ikke er bange for.
Nej, det er nemlig ikke. Min egen opfattelse af det, det er, at det er utrolig meget kasser. Det er utrolig meget bokse, som vi skal prøve at passe ned i bankerne. Og der er ingen tvivl om, som du selv siger, det her med, at kigger banken på os som mennesker, eller kigger de os på os, vi skal passe ned i kasserne. Det er min opfattelse helt klart, at de kigger på, at vi skal passe ned i kasserne. Og det her med i gamle dage, hvor bankerne rent faktisk havde det, der hedder sund fornuft, og en god historik i banken, eller nogle gode forældre, og alle de her ting, det eksisterer ikke længere. Det er meget mere kasser og firkanter, vi skal passe ned i. Og så er det meget nemmere for bankrådgiverne at sige ja.
Mm. Men så skal vi vel, som de mennesker, vi trods alt er, der går ind i banken, sikre, at de kigger lidt mere på os som mennesker, særligt hvis vi faktisk har gjort et pissegodt forsøg på at optimere vores økonomi, end vi snakker med dem.
Jeg tror, det er svært at få dem til at kigge på os som mennesker. Jeg tror, det handler meget mere om at få fremstillet vores økonomi, så vi passer ned i de her kasser. Så simpelthen finde ud af, hvad er det for nogle kasser, der bliver snakket om i det her program. Altså, hvordan sikrer jeg mig, at min økonomi og mig som person og den indtægt og jobsituation, jeg står i, jamen, hvordan får jeg den til at passe ned i bankens kasser, så jeg på den måde meget lettere kan komme videre til det stadie, hvor der hedder, at vi rent faktisk skal vælge lån.
Ja. Bør man beslutte, inden man går i banken, om det skal være en andel eller ejerbolig?
Ikke nødvendigvis. Det er ikke mit udgangspunkt. Men det er klart, at der er stor forskel på de to boligtyper.
Ja. Og der, John, jeg oplever rigtig mange unge mennesker, der bare sådan per default kigger efter en andelslejlighed. Fordi når du kigger på en salgsopstilling, så er tallene jo væsentligt lavere som udgangspunkt, når det er en andelsbolig.
Ja.
Og så har jeg tit stået og talt med nogen og sagt, jamen det er ikke nødvendigvis sådan, det forholder sig. Er du enig med mig i det?
Ja, jeg er helt enig med dig, men det er klart, der er nogen, som lettere vil kunne blive godkendt til en andel, fordi det virker som om tærskelen er lavere på grund af købesummen, men finansieringen og huslejen, der kommer oveni og så videre, gør det jo ikke nødvendigvis attraktivt. Og min personlige holdning er, at hvis du har råd til en ejer, så køb det. Det synes jeg stiller dig langt bedre som investering. Nu ved du jo fra tidligere programmer, jeg ser også boligkøb som investering. Det er bare en hybrid, der også rummer, at man har et hjem. Men altså, jeg er enig med dig i, at man skal se sig godt for, og sådan en forskning om, at det bare er billigere at bo i en andel. Men for nogle af det, de kan blive godkendt til, fordi tærsklen er jo blevet højere for førstegangskøbere. Mm. Sidste år var der heldigvis rigtig mange førstegangskøbere. De flytter jo markedet, kan man sige, fordi der er nogen, der venter på at sælge til dem, ja, så de kan komme videre til deres næste bolig. Så vi alle sammen brug for førstegangskøberne. Det er dem, der flytter bussen, om man så må sige. Men de er jo så til gengæld 35 år i snit.
Ja.
Den første gang køber nu om dagen, der er kun 20% af de 23-årige, der ejer en bolig.
Det er vildt nok, ikke? Jo. Men det er jo, giver jo skide god mening. Jeg vil bare til dig, der lytter med derude, der gerne vil vide mere om andelslejligheder, så lavede vi et program sidste år, som udelukkende handlede om køb af en andelslejlighed. Gå tilbage og lyt til det, hvis du gerne vil høre mere om det, fordi vi kommer til i det her program at gå videre med første køb af en ejerlejlighed. Og nu taler du om markedet, og du taler om situationen, hvordan det er. Jeg har hørt lige nogle tal i dag, at det er faldet med 31% i forhold til køb.
Antallet.
Antallet af solgte lejligheder er faldet med 31% her siden årsskiftet. Det er de første tal, vi ser, efter at de nye skatter jo trådte i kraft.
Nemlig.
Det gør det jo, altså... Ja, det kan jo potentielt give en åbning for førstegangskøbere.
Jeg skulle til at sige, det kan jo ende med at være i førstegangskøbernes interesse, fordi nu kan det jo være, at man så kan diskutere prisen. Der har jo været nærmest et helt vildt rally op til de nye ejendomsskatter, som har gjort, at det behovet for at købe er også tilfredsstillet i langt højere grad, end det ellers normalt ville være. Og så er der jo den der, altså så vidt jeg har hørt tal om, og det kan være, at Nikolaj ved mere om det, men altså hvis huslejen stiger 1.000 kroner, så repræsenterer det 240.000 kroner i økonomi, kan man sige. Så der skal jo nok gives nogle rabatter, og det gør, at det kan blive mere interessant for førstegangskøbere, fordi de får en lidt lavere tærskel trods alt, fordi det er deres problem at få godkendt det nu her, hvor inflationen også steget osv. Altså det, man kalder boligbyrden, er jo blevet meget voldsommere over de senere år, men markedet har været utrolig resistent.
Ja.
Så der er håb forude for dem.
Der er nemlig håb forude for dem, og derfor er det jo et virkelig relevant tidspunkt, at vi laver det her program på, for jeg synes altså, de seneste år, der har det været lidt ærgerligt at stå her i studiet og sige, ja, er det første gang, køber, så er det selvfølgelig lidt hårdt for dig, og det er jo virkelig ærgerligt. Men nu kan der faktisk potentielt være en åbning. Så det er jo bare dejligt. Endnu mere relevant at tage den her snak.
Det her er Overskud på Radio 4.
Og med i studiet, der har vi nu også dig, Pernille Aalgaard. Velkommen til.
Tak.
Godt, at du kunne være her. Og Pernille, du er jo tidligere bankrådgiver.
Ja.
Faktisk tidligere bankdirektør.
Ja, filialdirektør.
Filialdirektør. Ja. Ej, bankdirektør.
Bank, det er sådan for det hele, ikke? Det er måske... Oh.
Ja, okay.
Men vi kan godt sige det, men der er nok nogen, der vil sidde derude og sige, det er
okay,
ikke helt rigtigt.
Du siger, det ikke er helt rigtigt. Du er bare, okay, filialdirektør.
Ja.
Men du er også stifter af det økonomiske læringsunivers, som hedder MoneyMom.dk.
Ja.
Og Pernille, vi talte lidt om det før, men inden man overhovedet tænker på at købe en bolig, sin første ejerlejlighed, så bør man jo få det her overblik over sin økonomi.
Mm.
Og hvordan tænker du, at man skal gøre det? Altså bør man gå hele økonomien i sømne og lave et fuldstændig detaljeret budget, før man overhovedet går i gang med at kontakte sin bank og overvejer at købe den her lejlighed? Eller kan man slippe afsted med det lidt overordnet og så ligesom lade drømmen guide sig lidt?
Jamen, altså i virkeligheden kan man jo godt gøre begge dele. Hvilken strategi, der er bedst, det tror jeg, det afhænger meget af, hvilken rådgiver du i den anden ende også møder. Personligt selv, hvis det var, nu har jeg en datter på snart 5 år, hvis det var hende, der skulle ud på boligmarkedet første gang, så ville jeg tage hende i hånden og sige, at nu sætter du dig ned, og så laver du et budget, og så kigger du på, hvad har du brugt dine penge på de sidste 6 eller 12 måneder. Simpelthen for sådan et reality check, sådan så hun selv er med på, hvordan er det egentlig lige, hendes økonomi ser ud, hvis hun selvfølgelig ikke ved det i forvejen. Så jeg tror på, at man er bedst stillet, hvis nu man bliver udfordret fra bankens side, og de har nogle spørgsmål eller stiller nogle krav, så tror jeg, at man er bedst stillet selv ved at have helt styr på det.
Mm. Og hvordan kommer man så i gang med at lave det her budget, som rigtig mange synes er det kedeligste, de nogensinde kunne forestille sig?
Og det er lige indtil,
og det
nytter
ikke noget bare at drikke sig fuld.
Nej.
Så går det godt det første øjeblik, men ja. Så bliver det jo bare værre og værre.
Ja. Jamen, det kræver, at man tager stilling til det og simpelthen sætter sig ned. Og det, jeg ville gøre, det var at tage min mobilbank og en budgetskabelon på computeren, og så simpelthen rende de sidste 12 måneder igennem. Hvad husleje, forsikringer, hvad man betalt de forskellige ting. Det er sådan den ene ting, alle de faste udgifter, men et af de steder, som jeg synes er rigtig vigtige, det er faktisk hele sit forbrug, altså de variable udgifter. Hvad har man brugt sit rådighedsbeløb på? Fordi det er ofte her, jeg ser, at man kan blive udfordret i banken. Fordi når du går for enten at bo til leje og skal ud og købe noget, så vil i de fleste tilfælde dine udgifter stige. Og det betyder, at dit rådighedsbeløb falder. Og hvis rådighedsbeløbet falder, så skal man jo kunne godt gøre, hvordan man ligesom vil leve på en anden måde i fremtiden.
Og hvad skal man ligesom tage med, Nikolaj? Altså, det kan jo godt være, at man... hvad er nogle andre aktiver? Altså, hvis man har en børneopsparing, man ved på et tidspunkt kommer ud, eller hvis man... Altså, er der noget, man skal prøve virkelig at smire banken med?
Altså, den måde, jeg arbejder på, det er, at jeg arbejder altid med et faktisk budget i forhold til, hvad er det, den fremtidige situation kommer til at se ud. Det er så vigtigt, at en kommende køber ved lige nøjagtigt, hvad er det for nogle udgifter, de kommer til at sidde med. Så derfor synes jeg, det er vigtigt, at man både tager foder til hunden med og forsikring på hunden. Og i øvrigt så har vi også planer om, vi skal have et alarmsystem i lejligheden, fordi nu vil vi gerne sikre os noget bedre.
Men det kunne man måske godt stå og tænke, det siger jeg ikke til dem, fordi det er en udgift.
Jamen det er vigtigt at skelne mellem at sige, jeg som førstegangskøber, jeg skal have styr på min økonomi. Når jeg så har styr på min økonomi, så kan jeg sætte mig ind i at sige, hvad er det bankens krav er til i forhold til, hvilke udgifter er det, de gerne vil regne med. Hvad er det, de ser det på? Og der kunne jeg godt finde på at lave det, der hedder et bankbudget. Og sikre mig, at jeg har de udgifter med, som banken har forventning, jeg har med.
Ja.
Og det grund til, at jeg godt kunne finde på det, det er jo for at stille mig selv stærkere i banken. Fordi jeg ser det jo som luksusgoder at have en alarm, eller jeg har prioriteret i min økonomi at have en hund. I princippet kan jeg skære derfra, det kan godt være måske en lille smule umenneskelig at bare af med hunden.
Ikke hvis du ser luksusfælden, der er mange cola og hunde, jeg har set ryge under mig.
Det er det, jeg mener. Det er det, jeg mener. Og problemet er bare, hvis vi er så transparente i den måde, vi går i banken på, og bare fremlægger det hele, så ødelægger vi også vores egne muligheder, hvis vi ellers kan se, at det hænger sammen med de udgifter. Så derfor kunne jeg godt finde på at dele det op.
Og her har vi så et dejligt sådan, lille crash mellem den virkelige verden og så insider i banken. Fordi i hvor høj grad, Pernille, når du har siddet der i banken, så er det jo, altså jeg vil jo tænke som Nikolaj. Jeg tænkte, det behøver de ikke vide noget om. Det behøver de ikke vide noget. Men jeg kan jo også godt se, at den fornuftige rådgivning jo er måske, at jeg skal jo heller ikke snyde banken til, at jeg kan leve i en virkelighed, som jeg jo så reelt ikke kan leve i, og så ender i sidste ende med at snyde mig selv, eller sætte mig selv for hårdt.
Ja, altså jeg tror, at sådan som jeg var som bankrådgiver, det selvfølgelig, jeg ville jo selvfølgelig også helst have alt med. Men jeg var god til også at tage dialogen med kunderne og sige, jamen, nu jeg kunne se, at den her sag, den får vi ikke igennem med det her rådighedsbeløb, så hvad vil du undvære? Og så kunne vi godt sammen sidde ligesom og sige, okay, Flow TV, er det nice eller need to
have?
Har
du nogensinde fyret en hund i et budget?
Nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke. Der er heller ikke. Jeg synes ikke, der er så mange, der har haft. Nu sad jeg inde i København, jeg synes ikke, der var så mange, der havde hunde og skulle købe lejligheder.
Nej, okay.
Nej.
John, hvad vil du sige, at man skulle have af opsparing? Skal du have hele udbetalingen? Som der jo ofte, når du køber en lejlighed, så har du jo både en udbetaling, og så efterfølgende, så skal du jo så ligesom forhandle, hvordan du finansierer resten.
Ja, man skal jo have som minimum de 5% i udbetaling. Det er jo simpelthen krav, og man skal også have til omkostningerne, der følger med i at købe. Men det er jo klart, at jo bedre opsparing, jo bedre du er stillet. Men det er jo bare sådan en logik, man kan, så kan man gå og vente længe, kan man sige. Men hvis du kan cut banklånet af, det vil sige levere 20% i udbetaling, så står det jo fantastisk godt, fordi du så kun har et reelt kreditlån. Men det er jo så lidt et drømmescenarie. Der er jo rigtig mange, der bare har problemer nok med at skaffe de 5% og omkostningerne til skyde og lån og de andre ting. Og de kan ikke rigtig medfinansieres mere. Ikke meget bekendt i hvert fald. Det er noget, bankerne gør.
Så hvis man nu for eksempel er i den heldige situation, at man for eksempel lige har fået udbetalt en børneopsparing, eller man har været god til at spare op, og man ved, om et års tid, der vil jeg gerne købe en lejlighed, og jeg har lige nu, hvad der potentielt kunne svare til, lad os sige, 10% af udbetalingen. Vil du så, Pernille, tage de sidste 5% og investere dem, og så sige, at jeg har jo trods alt de 5%, tilbage, ja, som jeg så skal lade stå? Eller hvordan er hele den her? Skal vi optimere pengene, eller skal vi bare stå altså, og klo?
Det er jo meget individuelt, fordi jeg vil sige, er du førstegangskøber og står for eksempel skal købe en ejerlejlighed, så de der ekstra 5%, de tror jeg er for hurtigt ben at løbe på, fordi så over på dagen, når du har set lejligheden, så er den jo typisk fuld møbleret, og alt ser lækkert ud. Når du så kommer til en tom lejlighed, så er der huller i væggene, og så skulle den måske lige males, og så kan man godt se de der gulve der. Der fandme, de havde hund tidligere, ikke? De der gulve, de er lidt mere slidt ind. Fordi da jeg kom første gang og anden gang, der var jeg forelsket i stedet, jeg skulle bo, der så jeg ikke alle de der små ting. Så jeg vil sige, jeg vil ikke investere dem, før jeg havde boet der i noget tid. Fordi så tror jeg altså, at så skal man alligevel til at sælge ud af sin investering, fordi man får behov for dem. Så lige lande og have en buffer, det er altid.
Så du vil ikke råde nogen til at investere?
Ikke som står og skal købe deres første lejlighed, og som ikke ved, hvad det her render op i sådan en flytning.
Men det er jo det, der kommer ind med min gode gamle pointe om, at det at købe en lejlighed er jo en investering.
Ja.
Du får dig et hjem, men du får jo også en investering, så hvorfor ikke bare flytte dem derind, når det er der, du er nået til? Der er ligesom tre gode investeringer, uddannelse, bolig og pension, kan man sige. Men er du ved at købe bolig, så synes jeg, det er en god idé at putte dem ind i boligen og købe så dyrt som muligt, det er også mit råd. Så får du den fedeste lejlighed. Det vil sige, du har højere livskvalitet, og når du skal sælge den igen, er investeringen mere værd. Den der idé om, at skal vi ikke holde lidt igen og købe så billigt som muligt, det går jeg ikke ind for.
Hvad så med sådan noget at sove godt om natten?
Det er en rigtig god idé. Kræver en god hovedpude.
Ingen små børn.
Der er mange gode råd. Det er et andet program. Men man skal jo ikke købe ud over kanten. Jeg hører bare tit, det er sådan lidt forsigtige råd. Nu skal man jo også passe på, hvor jeg har sådan lidt, det har jeg selv spildt tid på i mit liv. Ikke, altså, køb dog det bedste, du kan, så har du det bedre, mens du er der, og værdien stiger. Altså federe ting er dyre, også når de skal gensælges. Så den der sådan idé om, at så skærer vi lidt ned på det hele, det er ikke nødvendigvis rent pengemæssigt nogen god idé, efter min mening.
En af de ting, som jeg oplever, det er jo alt, hvad der blev sagt her, det er jo helt korrekt. Det, jeg så bare vil tilføje der, det er, at når man skal ud og købe bolig som førstegangskøber og til de her ejerlejligheder, som vi snakker om i dag, jamen så kan det ofte være på nogle tidspunkter, hvor vi faktisk er færdiguddannet. Hvor vi rent faktisk lige står med, vores uddannelsespapir i hånden, og der gælder faktisk nogle andre regler. Der er nogle undtagelsesregler, som gør, at vi som finansielt institut har mulighed for at springe lidt over det der udbetalingskrav. Så at hvis du står lige ude efter en uddannelse, så er det faktisk et godt tidspunkt at gå ud og købe sin første lejlighed, fordi der er ikke de samme krav til de her 5% eller omkostninger eller det her.
Sæt lige nogle flere ord på det, for det har jeg aldrig hørt om.
Nå, jamen det betyder sådan set bare, at hvis du er lige blevet færdig med dit uddannelse, jamen så har Finanstilsynet givet bankerne et rum, et plads til, ligesom at lave en undtagelsesregel, der gør, at vi kan gå ud og købe en bolig, uden du har en opsparing, der matcher det, man normalt skal have.
Så man behøver ikke at lægge de 5% i udbetaling, men kan faktisk få lov til at låne dem.
100% finansiering.
Ja.
I kreditforening?
Nej. Jeg vil lige tilføje, at det er som regel som et forbrugslån. De sidste 5%, okay. som man kan sige, hvis du står, og der kan også være nogle krav til, hvad er det for en uddannelse, du lige har færdiggjort og sådan noget, i forhold til, hvad bliver dine fremtidige indtægter og sådan noget, så den er måske lidt mere kringlet, det ved du måske bedre.
Jeg vil sige, det er jeg ikke helt enig i. Jeg kan nu få lavet den finansiering, som hedder et realkreditlån, som de 80%, og så et boliglån efterstående på resten. Okay. Og det er jo igen, fordi bankerne, der er jo vi har 60 forskellige banker i Danmark, og alle bankerne tolker det jo på forskellige måder, hvilken bank du har været i, men man kan sige, det er jo sådan meget den her måde, hvordan den enkelte bank ligesom tolker os, jamen det kan vi godt hjælpe med. Og så kan der være et forretningsaspekt i det for banken, og så sige, at de sidste 5% skal ligge som et forbrugslån, for så tjener vi nogle flere penge, hvor at det ville da være federe, hvis vi kunne putte det ind som et boliglån.
Ja, 100%. Det er vigtigt, jeg vil også gå efter, og at det skulle være et boliglån, men jeg ved også, at der er nogle banker, der kun finansierer de sidste 5% med et forbrugslån til en reduceret rente. Den er ikke, de tilfælde, jeg har set arbejde med, der har den ikke været nede og nå boliglånsrenten, men har ligget lidt over, og så er der også nogle regler til, hvornår man skal have positiv formue og sådan nogle ting, fordi det kan også være, at man har et SU-lån, der faktisk gør, at man har negativ formue fra start af. Så der er lidt flere i det som sådan, men det er rigtigt, er du nyuddannet inden for, som jeg husker det, de første 2 år, så kan du som regel gøre brug af den her undtagelsesregel. Men der kan også være lidt krav til, hvad er det for en...
Altså, ja. Når jeg men har set vigtigt indenfra, at vide, så at man...
de højere uddannede, der bliver godkendt til det.
Jeg har faktisk et spørgsmål fra vores Facebook-gruppe, som jeg synes passer enormt godt ind lige her. Det er jo, den hedder Overskud Radio 4, hvor alle vores lytter, de er meget velkommen til at være med. Det er I også, men I er selvfølgelig også lytter, ikke? Ja. Camilla Esther Stockholm, hun spørger, apropos det her, SU-lån som alternativ eller supplement til banklån, er det go eller no-go?
Det kan godt være go. Altså, det afhænger jo meget af renten. Og da jeg sad i Nordea, var det for... Jamen, hvad er det? Det er snart 2 år siden, jeg sagde op. Det var lige inden renten begyndte at stikke helt af. Og der kunne vi godt lave boligfinansiering, altså banklån til sådan noget 3% i rente. Og også lavere, hvis det var nogle rigtig gode kunder, men selvfølgelig også dyrere. Så hvis renten på SU-lånet er billigere, så kan det godt være et supplement. Man skal bare virkelig forholde sig til de her... både fordele og ulemper, der er ved SU-lånet.
Og hvad kan vi nævne kort nogle af dem?
Jamen, jeg tror, at det, der er med et SU-lån, det er, at folk de tager det, og så glemmer de lidt, at tilbagebetalingen kan være rigtig lang, eller de er måske ikke bevidste om, at man faktisk selv kan være med til at skrue på den. Fra du er uddannet, til du skal begynde at betale af på det, så kan der godt gå op til 1,5 år, og der løber også renter på, og nu er renten næsten på 5% på et SU-lån, så den er bare ikke så billig, som den har været. Og derfor vil jeg sige, at det er ikke kun en god eller dårlig idé, det afhænger meget af situationen og ens økonomi, men det kan godt være et, synes jeg, supplement til det, hvis det giver mening.
Ja.
Jeg tror, jeg har en lidt anden syn på det.
Dejligt.
Jeg vil altid anbefale, hvis man ved, at man står og skal købe en lejlighed umiddelbart efter sin uddannelse, jamen så vil jeg anbefale alle, at man aktiverer de SU-midler, man kan få. Og så selvfølgelig lade være med at gå ud og købe cocktails og byture for pengene, men sætte dem til side på en opsparing.
Og når du siger SU-midler, så er det altså også lån. Altså alt, hvad...
Altså, ja. Hvis man virkelig vil give den gas, jeg ved ikke, altså man kan sige, det er jo sådan meget til på mange spørgsmål, men jeg vil i hvert fald helt sikkert aktivere alt, hvad jeg overhovedet kan, og derunder ligger SU-lånet jo også, om du skal tage fuld SU-lån, eller om du skal tage halvt SU-lån. Pengene skal betales tilbage, men grunden til, at jeg vil aktivere dem, det er, fordi jeg vil stå stærkere den dag, jeg skal ud og købe min lejlighed. Og der så står jeg altså med nogle penge på kontoen, som jeg har sparet op, og som kan tage ud, og hvis jeg ikke falder ind under den her undtagelsesregel, som vi lige snakkede om tidligere, jamen, så har jeg altså nogle midler, jeg kan komme med, og det er altså vigtigt, når man skal købe sin første bolig.
Men lige til det vil jeg også sige, at man har jo så også en gæld, der står, og de udligner jo så hinanden, hvis beløbene er det samme, og så vil jeg sådan fra da jeg sad med bevillinger i banken sige, jamen, så kan det godt lidt være same i forhold til, om du, hvis du har en gæld på 100.000 og en opsparing på 100.000, så når vi kigger på gældsfaktor og formue, så udligner de hinanden. Men det er rigtigt, du har en formue, men du har også bare en gæld, og gælden skal også regnes med.
Og der kan jeg afsløre, at det er ikke alle banker, der er lige skarpe til den del.
Nej, og det er jo så meget kritisk, at det er sådan. Det var jeg meget op på.
Sådan.
Ja.
Du lytter til Radio 4.
Nå, men når man så er nået så langt, at man er klar til at skulle ned i banken, og så er der også en masse forskellige ting, man med fordel kan tage højde for, inden man står med et lånebevis i hånden. Det kan godt være, at du er tilfreds med den bank, du har i forvejen, fordi de måske giver nogle rigtig dejlige småkager, når du kommer der, eller de tager telefonen, synes man, ganske hurtigt. Men måske er det en idé at kigge efter andre banker, John. Hvad rådgiver I jeres...
Det er altid godt. Det er en god idé at få flere tilbud. Altså, banker er jo trods alt butikker, men der er jo mange ting, der hører med til det. Altså, føler du dig netop godt behandlet? Får du god rådgivning? Eller som Nicolaj introducerede med i starten, det er, hvis du har en relation. Det er der måske mange, der ikke har, men ellers så kan det jo også betyde noget. Så der skal jo være et eller andet incitament for at hoppe, kan man sige. Ikke?
Ja.
Men generelt, det er en god idé altid at høre på et alternativ. Også fordi det er sådan lidt definerende, når du køber og får et realkreditlån. De er jo koblet på forskellige banker, ikke? Realkredit Danmark og så videre. Så det, du binder dig måske også lidt, og det bliver svært at så skifte efterfølgende. I hvert fald bliver det en hurdle for folk at gøre det.
Ja.
Selvom det ikke måske er besværligt i praksis, så føles det sådan. Når først du har købt, så er den låst lidt på et eller andet måde. Ikke?
Men der er jo også noget her, synes jeg, at være opmærksom på, som du netop siger. En bank er jo ikke bare en bank. De har jo den her kreditforening i baglandet, så når man skal vælge forskellige banker og have tilbud for dem,
ja,
så skal man vel også sikre sig, at de ikke har den samme kreditforening i bag, eller hvad?
Det synes jeg ikke er så afgørende, fordi kreditforeningslån er jo trods alt nogle obligationer, der sælges på fondsbørsen, så sådan med mindre, at der er penge tilbage, eller gebyrene er forskellige, så er det jo rundt regnet ikke noget, som banken styrer. De bestemmer jo ikke renten på et realkreditlån. Det er jo bare fondsbørsen, man handler dem på, og så er der de ting, der er ved siden af. Men det er i den forstand, i min optik, ikke så afgørende.
Nej.
Jeg er helt uenig.
Ja, kom. Det er underligt.
Dejligt.
Ja, kan godt lide det.
Altså, som udgangspunkt vil jeg altid anbefale alle at tjekke sine bankmuligheder af. Relationer i dag i bankerne skal vi prøve væk fra. Og det skal vi simpelthen, fordi bankerne er forretninger. Der er jo aktionærer bag, der skal have noget udbytte og for deres investeringer. Så man kan sige, det vigtigste det er at være sig selv nærmest. Så,
men som første gangs køber kan det også være svært at være selv mærket.
Nærmest
der er så
rejse,
mange
man
nye altså.
Ja. Altså og det er svært, og hvad er det, hvad er det for et gebyr, hvad er det for en omkostning jeg skal sammenligne?
Ja.
Første ting jeg vil sikre mig, det er at bare jeg er kreditgodkendt. og når man går ned i sin bank, så kan man få en tilbagemelding, du skal lige spare op et halvt år endnu. Så kan du gå i en samme bank i en anden filial og snakke med en anden og så sige, fint, du er klar til at købe. Det er bare for at sige, bare fordi at en begynder at lave en plan og en retning for dig, så er det ikke skrevet i granit. Så hvis man ikke er tilfreds med det, man ligesom bliver mødt med, både kreditmæssigt og vilkår, jamen så selvfølgelig test
markedet. Men det er jo enormt svært som førstegangskøber at vide, om man er tilfreds. Og nu ved jeg godt, at rådet herfra, jeg alle tre jo bare kunne være, sørg for at have en med på sidelinjen. Og det er også et rigtig godt råd. Men hvis man nu står der alene, hvordan skal man så vide, om det, man får, det er godt nok og... Hvor mange banker vil du sige, Nicolaj, at man skal tale med?
Jamen, som udgangspunkt har jeg et anbefaling på tre banker, og hvis man ikke sådan helt har overskud til ligesom at sætte sig ned i gebyr, kutage, alle de her omkostninger, der følger med, når man skal ud og kigge på de her ting, jamen så handler det i sidste ende også om den kemi, som der rigtig blev sagt. Størstedelen af danskerne vælger jo bank på baggrund af den kemi, der er med bankrådgiveren. Og er det også okay, så længe at det er godkendt og kan opfylde kundens drøm, tryghed og planlægning. Mm. Så på den måde kan det godt give mening, men sørg for at oplyse det på et bredt perspektiv.
Pernille, første gangs køber, er det sådan guf, eller er det sådan, hvor I tænker sådan, åh, dem kan jeg ikke at bøve med?
Det er lidt en blanding, tror jeg, alt efter, hvem man er som rådgiver. Okay. Fordi, altså, jeg vil også sige, nu skal vi heller ikke gøre dem dummere, end de er.
Hvem, køberne altså, eller rådgiverne?
Køberne.
Okay.
Der findes altså også virkelig skarpe førstegangskøbere, som har lavet deres benarbejde hårdt. Så er der også dem, som er helt på bar bund. Og selvfølgelig, det kan være en god idé at tage nogen med. Men jeg vil også bare sige, jeg er enig med dig i, at man skal spørge 3 banker. Det vil jeg selv også sige som minimum. Men jeg synes også, at man skal aktivere sit netværk og sin familie, og ligesom, fordi ens forældre eller ens venner eller familie, de vil jo gerne en noget godt. Så også husk det der med at tale om det, og se om man kan få nogle råd fra nogen, der har gjort det samme. Det kunne være, at man havde nogle forældre, der kunne hjælpe. Og ellers så findes der også flere steder, hvor man kan få noget viden, hvis man gerne selv vil gøre sit benarbejde godt. Men jeg synes altså, der findes nogle førstegangskøbere, der også har ret godt styr på tingene.
Absolut. Selvfølgelig gør der det. Men Pernille, hvad kan man forhandle med og få banken?
Jamen,
altså, hvad er til forhandling?
Jamen, altså sådan noget som engangsgebyr, etableringsgebyr er til at forhandle.
Som jo også godt kan løbe op.
Det kan sagtens løbe op. Ja. 10, 15, 20.000 i sådan en sag. Og så sådan noget som renten på et boliglån, det kunne også være på en kassekredit eller på et forbrugslån, er også til at forhandle. Der hvor det er rigtig svært at forhandle, det er sådan noget som bidragssatser og renter på realkreditlån. Ja. Dem kan man ikke rigtig pille ved.
Nej. Og hvordan gør man det?
Forhandler?
Spiller man bankerne ud? Altså, fordi nu er du jo så vidunderligt et menneske, at du er kommet ud af den verden for ganske kort tid siden. Ja. Hvad virkede i Nordea?
Ja.
Altså, spiller man bankerne ud mod hinanden? Får man de her 3 tilbud og siger, det kan de gøre bedre, det kan de gøre bedre, og så bare køre den videre? Altså, fordi vi er enige om, man kommer ikke ind i en bank, og så sætter rådgiveren sig over for en og siger, nå, nu skal vi forhandle. Altså, du bliver ikke indbudt, ligesom du trods alt gør til en lønforhandling, uanset om du så ender med at gå med noget eller ej. Du skal selv tage ansvaret for at sige, der er lige nogle ting her, vi skal forhandle.
Ja, helt klart. Altså, noget jeg synes virker rigtig godt, det er, de sidste 4 år, jeg sad som rådgiver, der sad jeg kun med nye kunder i København. Så jeg var ligesom vant til, at det var nye kunder, der kom ind i biksen, og vi skulle forhandle om den her deal, og selvfølgelig skulle jeg kunne gøre det bedre end alle de andre tilbud, de kom med. Der hvor jeg så den bedste forhandlingsmulighed for de her kunder med mig, det var simpelthen, at de henviste venner og familie til mig. Så vi lavede ligesom en aftale om, prøv at høre her, kære dig, du får de bedste priser, de skarpeste priser, jeg kender dem på markedet, og du kan gå tilbage til din egen bank, og du kan spørge 3 andre. Det her, det er en virkelig god pris. Til gengæld, så forventer jeg også, at dem, du kender, som gerne vil skifte bank, eller som ikke er tilfreds der, hvor de er, dem sender du ned til mig, og så får de en lige så god rådgivning, som du har fået, med lige så gode priser. Og det var sådan set, jeg havde mit eget lille økosystem, hvor at jeg havde sad kun med nye kunder, og de afledte sig selv. Det var ren anbefalinger. Og det virkede.
Det virkede.
Så derfor, hvis du siger til din bank, prøv at høre, jeg samler så meget, som selvfølgelig giver mening, hvor I er stærke på priserne osv. Til gengæld så henviser jeg også nogle kunder i løbet af året, som, fordi hvis du giver mig nogle rigtig gode priser, og vi har et godt forhold, så sender jeg også nogen til dig. Så skal jeg også have det bedste.
Ja.
Og det er altså svært at sige nej til som rådgiver, fordi du ved, at der kommer flere efterfølgende.
Og man kan vel bare sige det, uden at gøre det, hvis det endelig er.
Rådgiveren kan også bare sige, at du selvfølgelig får de bedste priser. Det kan ikke være en garanti for.
Nej, selvfølgelig er det ikke det. Men jeg opfordrer jo til, at man kunne gå tilbage og tjekke ved nuværende banker.
Ja, og hvis man har sammenligningerne med de andre.
Ja. Ja.
Jeg synes bare, det er en super god pointe, og knaldgodt råd, altså, fordi det der er noget at love til banken. For jeg tror også, vi tit har den forskning, at vi kommer bare ned og siger, kan du ikke give mig det bedste, men vi tænker ikke på, at vi selv er en vare, og så hvor her er din værdi for banken. Er du den fedeste kunde, de overhovedet kan få? Måske ikke. Men hvis du er en kunde, der derudover dig selv kan trække andre kunder ind, det synes jeg, der er super godt set, altså, og et godt råd.
Altså,
så giver man jo noget i sin forhandling, i stedet for bare at sige, jeg vil have det billigere. Så jeg synes, kanon godt.
Og det er lige præcis det, man skal huske. Hvad har man at forhandle med? Og står man som førstegangskøber, så har man måske ikke så meget endnu. Men venner og bekendte og familie, man kan sende bankens vej, det er kæmpe aktivt.
Ja, men man kan også måske føle sig som, altså fordi vi, de fleste har jo forældre, eller nogen, de kender, hvor de udmærket godt ved, at de har en større formue end mig.
De formue, forældre.
Jeg er skidelig. Altså, de er da pisse ligeglade med mig i banken. Ja. Så det der er en rigtig god måde at gøre sig mere attraktiv på. Men så vil jeg gerne tilbage til det her med, altså første gang, altså kan I også godt som bank, hvis man netop kommer og har tjekket på sin økonomi, og måske har lagt en plan, og man har været ude at forhandle med andre, er man så ikke også en bedre kunde at få ind? Fordi så må du da som rådgiver tænke, okay, fremadrettet. Ja, de lever måske 60 år endnu, hvor de har styr på deres økonomi. Det skal nok blive til en stor formue. Vi vil gerne have dem her i banken.
Ja, jo, altså det kan du godt sige, men jeg tror, det er sgu sådan lidt svært at tænke 60 år frem, fordi de der kunder, det kan være, de får et godt tilbud for netop en, som
men
anbefaler en anden bank.
Men har du så lyst
bank
til at give dem et bedre tilbud?
Jamen, jeg har altid lyst til at give dem
ja,
den bedste
har,
pris
men
for starten.
Men mand i en bank.
Jamen, jeg tror, at du kan finde så gode og så dårlige rådgiver i bankerne, og det oplever du helt sikkert også, og det gør du også, når I taler med dem og forhandler. Så det er også nogle gange lige meget, hvor du bliver kunde, det afhænger af den rådgiver, du møder. Og jeg tror, at tilbage til sådan noget som kemi og mavefornemmelse, og det der med, at man kan sgu sige tingene, som det er, ikke? Udfordre hinanden, det synes jeg er fedt. Så en forventningsafstemning, synes jeg, er det vigtigste. Og så bliver kunderne også i mange år.
John, uden at vi sådan skal komme ind på, hvad der er smartest lige nu, så kunne jeg godt tænke mig at høre dig, hvordan finder man som førstegangskøber ud af, hvilket lån man skal have? Ikke om man skal tage det ene eller det andet, men hvor skal man gå hen og få den viden fra?
Jamen, enten hos bankerne, men der findes jo også ekstremt meget på nettet. Det er jo også lidt undervurderet. Altså, du kan jo bare google stort set hvad som helst. Altså,
min bog.
Din bog, for eksempel, ja. Jamen, der findes jo utrolig meget viden, men ellers er det også godt at knytte an til sådan nogle folk som Nikolaj. Altså, det er jo en god idé, synes jeg, for rigtig mange, at få nogen til at tage sig i hånden. Man skal selvfølgelig bare vide, om er det så har de gode anmeldelser, er det folk, man kan bruge. Man skal også huske, det er lidt en fremmed verden for de fleste. Altså, som jeg lige snakkede med Nikolaj om før, hvis folk skal købe en blender, så vil de gerne læse en tænktest, for at sikre, at de køber den bedste. Men der er folk, der går ud og køber en lejlighed første gang, uden at få kvalificeret hjælp. Så på den måde synes jeg da, spørg de professionelle og gå dem. Synes det var godt råd, du gav, Pernille, om gå folk lidt på klingen. Kan man ikke have en åben dialog, så bliver det jo hurtigt sådan lidt, hvad kan du tilbyde, men spørg ind til det og sig, hvad kan jeg egentlig få, hvad er forskellen for mig? Og så tror jeg, at mange førstegangskøbere kan ikke blive godkendt til forskellige variable lån og afdragsfrihed og sådan noget, så det er ligesom.
Og skal man på nogen måde være nervøs for, om banken ligesom siger ja til for dyr en lejlighed?
Nej.
Altså, skal man være bange for, om man ender med at stå.
Nej.
Altså, de har
ikke længere.
Nej, det synes jeg ikke. Altså, efter kravne. Finanskrisen, der er det jo blevet sådan lidt. Der var jo, altså, jeg mødte jo folk dengang, der lånte 125% af købesummen. Det var nærmest om, de fik kastet penge i nakken. Men det er der jo virkelig skruet ned for, så jeg synes, at det er jo banken, der står som den voksne i den der sammenhæng, og siger, ej, den går ikke, det er for dyrt. Hvis banken siger ja, med en vis konservativ indstilling, så tror jeg, så køb det bare.
Og de har altså som udgangspunkt en konservativ indstilling. Altså vi skal ikke være bange for, at de prøver at sælge os.
Og slet ikke efter, at tingene er blevet reguleret. Jeg ved også, eller du må bede eller afkræfte, Nikolaj, men der er altså også nogle banker, der er begyndt at kræve 10% i udbetalingen for førstegangskøbere, for simpelthen at sikre sig, at de ikke sætter sig for hårdt i det også.
Når man skal lave sådan en handel her, og man skal købe en lejlighed, så er der jo helt vildt mange udgifter, som man altså skal forholde sig til. Der er jo alle mulige ting, der også kommer til at koste penge. Der er jo skatter og ejerforeninger og vand og varme og forbrug og for alt muligt. Hvordan danner man sig et overblik over det, John?
Jamen, der er jo i alle salgsopstillinger, der står en ejerudgift, og den inkluderer, hvad det koster at eje lejligheden, det vil sige de skatter og udgifter til ejerforening osv., som er helt obligatoriske. Og udover dem, så har man det, man kalder anvendelsesudgifter, og de vil jo være lidt variable afhængig af, om man skruer op eller ned for varme, eller bruger meget eller lidt vand. Men det er jo ligesom dem, der er indkalkuleret. Så i en salgsopstilling vil der altid stå, hvad koster det basically bare at eje det her, og så skal du tillægge vedligehold, og så vand, varme og lys, kan man sige. Det er sådan klassikeren, og sporrenoveringer og sådan noget.
Men og det er jo også noget, banken
Det har de jo med i deres budgetter, ja. De ved godt, man skal have lys og varme.
Og vedligeholdelse.
Ja, en god opsparing der. Det er heller ikke dumt, for lige pludselig kan man jo ikke ringe til nogen, hvis man er vant til at bo til leje, at ovnen er gået i stykker. Så står man sgu med den udgift selv, ikke? Jeg vil lige slå et slag for et program, vi lavede den 6. februar, hvor du, Nikolaj, også var med. Der talte vi faktisk rigtig meget i dybden om netop boliglån, hvor I blandt andet sammen med Martin Riedel rådgav en nyslået boligejer. Så hop tilbage og find det, hvis I vil høre mere om lån. Nu skal vi til at tale om valg af lejligheden og for handling. Det er jo noget af det rigtig sjovt.
Du lytter til Radio 4.
Når man så har været i banken, og man er blevet en del klogere på, hvor dyr en lejlighed man må kigge efter, og der taler jeg af erfaring og siger, at det er altså ofte omvendt, Altså, man er i hvert fald begyndt at kigge lidt efter lejligheden, man har været i banken. Men lad os nu bare lege, at det går fuldstændig smooth af den rigtige rækkefølge. Så altså, og det, der er jo i virkeligheden er det smarte ved at gøre det på den måde, det er, at det i hvert fald som boligmarkedet har været tidligere. Nu har vi været inde på, at det lige er, der er lige, det er lige dalet lidt i forhold til, hvor mange boliger, der bliver solgt. Men så er det rigtig smart, fordi så kan man jo også handle hurtigt, hvis man faktisk finder den lejlighed, som man gerne vil have. For ofte er man ikke den eneste, der gerne vil have drømmelejligheden. Men John, hvad er vigtigt at kigge efter, når man er ude til en fremvisning?
Jamen, der er mange ting. Jeg synes, inden man overhovedet tager på en fremvisning, er det vigtigt at tænke over, hvad det er, man vil ud og købe. Og jeg synes, der er ligesom beliggenheden, så er der selve lejligheden, og så er der foreningen, som lejligheden ligger i. Og de tre ting, synes jeg, det er klogt at forholde dig lidt til. Vil du bo på, hvis nu du var i København, på Østerbro eller på Nørrebro? Hvad passer bedst til din livsstil? Og hvordan ligger det i forhold til dit arbejde, dit studie, alt muligt andet, dine fritidsinteresser? Er der god transport? Alle sådan nogle ting. Ligesom, hvad matcher med dig? Altså, så du ved, hvor vil du bo? Og så kig i det område. Mit råd er at skære ned, så du kigger ret effektivt. Det vil sige, find ud af, hvor vil du have noget. Hvis du kigger alle vejene, så bliver det tit lidt rodet, synes jeg. Og så skal du selvfølgelig finde en fed lejlighed, og så kan man spørge, hvad er det? Jamen, det er en, der selvfølgelig dels lever op til dine krav, men der er masser ting, jeg synes, du skal tænke ind med, ligesom at stille op og sige, der er de her tre ting, dem vil jeg ikke have. Og de her tre ting, dem vil jeg have. Det synes jeg er godt. Ikke 10 krav eller 20 krav, tre enkle ting. Hvis du ikke vil have en stuelejlighed, så mit princip, så lad være med at kigge på dem. Jeg ser jo folk, som ikke vil bo i stuen, og så kommer de og siger, at vi vil jo se en lejlighed i weekenden, dejlig stuelejlighed. Så er det sådan, jamen, du vil jo ikke bo i stuen. Nej, men det så lækker ud. Jamen, det er jo lige meget, fordi vi vil ikke bo i stuen.
Men lige præcis med stue, der synes jeg altså, at man lige skal tænke sig lidt om, fordi der er utrolig stor forskel på stuelejligheder. Vi gider ikke at bo i den stuelejlighed, hvor der går folk forbi lige ude på gaden, men der findes jo særligt i byerne høje stuelejligheder.
Det er nemlig rigtigt.
Så kan man ikke være bange for simpelthen at udelukke den perfekte lejlighed, fordi jeg havde lavet mine tre regler om, hvad jeg ikke vil have?
Jo, det kan man sagtens, men det er et tab, vi lever med. Altså, jeg tror, at det er den gode vej til at få den gode lejlighed, det er at have nogle klare krav, fordi i virkeligheden så oplever jeg bare, at de fleste bliver meget forvirret, fordi man ser måske 7-8 lejligheder, og det render rundt i hovedet på en. Og min pointe er, hvis du begynder at kigge efter det, du ikke vil have, så påvirker det dig alt for meget, så lad være med det, for den der stuelejlighed er stadigvæk relativt mørk, selvom den ligger lidt over. Hvis det er derfor, du ikke vil have en stuelejlighed, fordi den er for mørk, så er den jo stadigvæk mørk, selvom den ligger en lille smule højere. Der er også en kælder nedunder, som måske ikke er opvarmet, så det er der er fodkoldt. Risikoen for indbrud, typisk lidt større. Der er sådan forskellige ting. Så hvis du har taget stilling til det, så min pointe var ikke, at du skal lade med at købe stuelejligheder. De skal jo også handles, men de er typisk også lidt billigere. Du får en rabat, når du køber dem.
Men det kunne jo for en førstegangskøber jo heller ikke være dumt.
Nej, det kan jo være en måde at komme ind på boligmarkedet. Men det gode perspektiv er jo, som også økonomiske rådgiver vil sige, du skal lige have lidt tidshorisont. Du skal ikke købe en lejlighed for at sælge den igen næste år, fordi nu kom der et bedre tilbud. Der er så mange omkostninger knyttet til at købe, og også til at sælge, at medmindre du har et perspektiv. Det er jo derfor, mit gode råd er bare at komme ind på boligmarkedet. God livsinvestering. Du opbygger noget formue, og du kan ikke tage penge på det, medmindre du skal sælge det på et meget uheldigt tidspunkt, så det skal du lade være med. Det, kan du overholde den regel, så sker der ikke noget, men have et lidt længere perspektiv, når du køber noget, så vent hellere. Jeg tror, mange lever lidt med at tænke, åh hjælp, hvis ikke jeg får købt noget, så kører toget. Der kommer en anden lejlighed, men klare kriterier, det er mit råd.
Ja. Mathilde Levenhold Larsen skriver på vores Facebook-gruppe, gerne på offentlig vej, lav ejerudgift, fornuftig vedligeholdelsesplan og læs referater fra generalforsamlinger. Vigtigst, kan du føle dig tilpas i lejligheden. Er det ikke rigtigt?
Det synes jeg, der er nogle gode ting.
Endnu en fornuftig første gang køber.
Ja, gode vinkler, man har taget med. Og jeg er helt enig i det, der blev sagt. Altså, jeg har jo sådan tre ting, man skal...
I arbejder meget med tretaller.
Ja, men det er
synes jeg er super fint.
Der er så mange, der elsker
eventyr.
Ja, det er rigtigt.
Der er så mange, der elsker tommelfingerregler og måder, de kan holde sig til. Og den her med tidshorisonten, med den bolig, man køber med, det synes jeg, det er så fedt at gå ind i, så der er en klar periode om det, så man kan lave en planlægning også om sin finansiering. Den anden del, det er jo det her, har jeg råd? Altså, godt at du har så mange planer omkring de lejligheder, men det vigtigste er, har jeg råd? Og så... er der ingen tvivl om, at så skal den bolig, du finder, som det også så fint, du sagt her, matche dit behov. Så det er ligesom de tre første ting, man går ud på boligmarkedet med i min verden. Og så når man så kommer derud, så tror jeg, at mennesker er jo indrettet til, at der skal ikke meget til at imponere os. Så, som der blev sagt herover, det her med, man kan hurtigt komme til at lave mange forskellige. Skal det være det på Østerbro, skal det være på Vesterbro, hvor skal den ligge? Men i sidste ende, så tror jeg, min anbefaling er, kom ud og se nogle boliger. Det der med at sidde hjemme bag skærmen og se billeder, det får man sjældent ret meget ud af.
Og i virkeligheden måske også særligt førstegangskøbere, så kan jo godt hurtigt komme ud og stå i en lejlighed og tænke, wow, kan det her blive min egen ægte ejerlejlighed? Altså, og har jo helt sikkert ikke så mange kilometer i benene i at komme ud ligesom og kigge tingene igennem.
Nej, nemlig. Og der, i forhold til det med kriterierne, synes jeg stadigvæk, der er også et par andre ting, man skal tænke på. Fordi der er jo en del førstegangskøbere, de skal jo dele lejlighed med nogen. Så er den delevenlig, for eksempel, kan jo være et kriterie.
De og ikke kun ind. I forbindelse med, at de selv skal bo der. Jeg har altid kigget på delevenlige boliger, for så har jeg kunne beholde og lege nemlig. Ud efterfølgende, hvis jeg ikke selv skulle bo der.
Pointen. Altså sådan nogle ting kan være godt at have med i lommen. Ja. Der er også folk, der spørger mig, er der andet, der kan være interessant? Ja, det kan det efter min mening, hvis du i en ejerlejlighed, i hvert fald i de store byer, kan finde et godt badeværelse. De findes, dem er der ikke så mange af, de fleste, der sidder man på toilettet og bader, så kan du finde en med et rigtig godt badeværelse, som er mega dyrt at lave. Selvfølgelig kan det afspejle sig lidt i prisen, men i stedet for at du køber et med et dårligt badeværelse og skal bruge 300.000 på at få det lavet, så er du lidt foran, hvis du kan finde et godt badeværelse. Det vil du også blive belønnet for, når du skal sælge det igen.
Ja. Mm. Jeg kan heller ikke lade være med, altså nu er jeg jo typen, jeg har købt lidt lejligheder og var også ret tidligt på boligmarkedet, i hvert fald væsentligt tidligere end de 35 år, som vi har fastslået af gennemsnit førstekøberalderen i dag. Men Pernille, jeg er også typen, der så for eksempel er blevet godkendt til 2-2, og så har jeg fundet en til 2-4. Yeah. Og så, altså, og hvis vi også skal tale om det, lidt af det, som John sagde tidligere, altså, se nu, om du ikke lige kan købe lidt ekstra. Altså, yes. Hvad er der? Eller ikke lidt ekstra, men i hvert fald, altså, man skal ikke bare tage det billigste. Hvad er muligheden så for at gå tilbage til banken og sige, I sagde godt nok 2-2, men med lidt
gøre.
Forhandling
det,
og bum-bum?
Helt sikkert. Altså, der er jeg i hvert fald på Johns hold også, og jeg vil så også sige, at sådan noget, der hedder lånebevis og boligbevis i banken, jeg tør næsten ikke sige det højt, men det er lige til at krølle sammen og smide skraldspanden, fordi det er meget, meget konservativt. Og jeg har siddet med kunder i banken, da jeg var ansat, og sagde, prøv at høre her, jeg kan godt give jer et boligkøbsbevis, og I kan selvfølgelig slå til søndag formiddag, når I står derude, men det er konservativt, så det er ikke sikkert, at I... Når jeg fortæller jer, hvad I kan købe for, så bliver I mega skuffet, og så går I herfra med en dårlig oplevelse. Så i stedet for, så find en lejlighed, altså så kigger vi på boligsiden, vis mig, hvad er det for noget, I tænker, I godt kunne have lyst til at købe, så leger vi med det område, med de antal værelser og med den pris. Og så kan vi justere prisen op og ned og se, hvad sker der.
Hvad er det for nogle knapper, I kan skrue på? Fordi det der har jeg også, altså også oplevet ved banken, hvor jeg er sådan lidt, men det er jo virkelig, altså hvorfor skal det gå den vej? Er det så ilden i mine øjne, hvor du kan se, den her brænder jeg mere for? Eller er
nej, det... altså det er jo mere, at i forhold til, når man skal sidde og lave nogle udregninger, hvad koster den her lejlighed for dig at købe? Når du laver et lånebevis eller boligbevis, og hvad de nu ellers kalder det, så vil den altid tage højde for en eller anden gennemsnitlig kvadratmeterpris og en gennemsnitlig ejerudgift og nogle forskellige ting. Så sidder gangen med en eller anden faktor og sådan noget, og så fortæller den, det er det her, du må købe for. Men det er jo, altså den beregning indeholder jo tusindvis af lejligheder i det her regneeksempel. Og det er fuldstændig lige meget, når det er den her ene, jeg vil have, der koster 200.000 mere, så kan vi lige så godt regne på den.
Og hvad der skal til.
Fedt. Ja.
John, som tidligere ejendomsmægler, og nu er du ligesom også hoppet over på den anden side, kan man sige.
Ja.
Når man så går ud og ser den her lejlighed, man virkelig gerne vil have, skal man så gå rundt og sige, puh, den skal, se alt det der. Og nej, hold nu op, det
nej,
der, det kommer.
Nej.
Altså, der er jeg godt nok meget i tvivl. Det her, det tror jeg slet ikke, jeg har lyst til. Og så skrider så bare sådan, der vil jeg bo. Eller hvordan skal man gøre?
Nej, det er virkelig et dårligt råd. Det er simpelthen, det kan ikke blive dårligere. Altså, der er ingen grund til at skjule sin...
Men vi ved, ejendomsmægleren er ikke købersmægler.
Nej, det er han ikke. Men ejendomsmægleren er heller ikke som regel helt tabt bag en vogn. Så hvis man går rundt, det er den der gammeldags model, hvor man tager papper med, der går og slår lidt på det hele, og siger, sikkert er en papvæg, og var det helt bare dårligt. Hvor man giver ejendomsmægleren lyst til at sige, tror ikke, I skal finde noget andet. Det lyder som om, at alting er i vejen. Så min model er, vis din rimelige begejstring og sig, her kunne jeg godt tænke mig at bo, hvis vi kan blive enige os to.
Mm.
Og det skal vi jo så arbejde fornuftigt på. Den der gammeldags idé med finde en fejl og få en rabat, den er lidt død.
Okay.
Men lidt tilbage til forhandlingen mellem bank og kunde, altså det samme her med ejendomsmægler og kunde, altså lad os nu være åbne og så sige, prøv at det her, det kunne godt være noget for os.
Mm.
Men jeg vil gerne vide, hvad kan vi forhandle? Hvad kan der skrues på? Fordi at den er over mit budget, eller jeg vil godt have, der er nogle ting, jeg gerne vil forbedre.
Så vil jeg så ikke spørge, men det er nu lige meget. Skal du nok ikke spørge maileren, hvor meget man kan forhandle? Det er ikke ret meget.
Nej, men det vil jeg jo nu sige. Nu har jeg jo købt bolig en 3-4 gange, og vi har fået nogle pæne summer, hvor jeg simpelthen har fået at vide, hvor langt det kommer.
Ja, men en lille smule hårdhed. Jeg ved ikke, hvad der sker i Studiestræde. Nogen borer, eller så er der nogen, der er virkelig sultne. Der er i hvert fald noget, der knurrer, kan jeg høre. Hvis lytterne også kan høre det, så kan jeg kun beklage.
Du lytter til Radio 4.
Nå, nu skal vi tale om alt det kedelige igen, som er papirarbejde, advokat og forsikringer. Fordi i forbindelse med køb af en lejlighed, der følger jo også en masse papirarbejde med. Og der skal jo laves blandt andet et skøde og en tinglysning, som er den offentlige her registrering af boligen og skiftet der. Man kan også få lavet en revisionsopgørelse over det økonomiske mellemværende mellem køber og sælger. Og alt sammen, det er jo noget, der koster penge, og også noget, som vi almindelige mennesker ikke helt fatter særlig meget af. Ifølge bolios.dk, der bør du som boligkøber regne med at skulle betale 5.000-10.000 kroner for en advokat. Og hvis du skal have en byggeteknisk rådgiver, så koster det jo også en hel masse. Og så er der bare skødet, som koster 1.660 kroner plus 0,6% af ejendomsværdien. John, jeg siger noget vrøvl her.
1.850
kroner, det er stedet.
Stiger lidt.
Men altså. Nikolaj, nu tilbyder du at hjælpe folk med at holde styr på de økonomiske og de juridiske dokumenter. Men hvad kan man med fordel sådan selv sætte sig ind i som køber med alt det her? Eller er rådet bare finde ind og hjælpe? Eller, hvad?
Altså personligt har jeg jo købt rolig en del gange. Og den, jeg køber bolig med hjertet, behovet, og ser, at min familie kan passe ind i boligen. Og alt det juridiske arbejde, der ligger der, det er jeg simpelthen ikke kompetent nok til at sætte mig ind i. Så jeg kan godt læse de dokumenter, man får. Typisk der får du jo en kæmpe zip-fil med 27 forskellige dokumenter, som indeholder nogle forskellige informationer om den ejendom, du er ved at købe. Der er både lokalplan, der er referater, der er alle mulige ting, der er samlet et sted, og så kunne du ellers begynde at sætte dig ned og forholde dig til det. Så jeg har personligt selv gjort brug af en juridisk
rådgiver.
Og man
har meget mere lyst til jo bare egentlig at flytte ind. Men John, når man så tager os lige hurtigt igennem, fordi det er der også nogen, der bliver lidt overrasket over, når man har underskrevet en købsaftale, og sælger også har underskrevet, så har man jo ikke nødvendigvis...
Nej, så har man ikke købt. Modellen her i landet er jo det, at man skriver under, og det gør sælgeren også, og så er der et forbehold for ens rådgiver og for ens bank. Og indtil der er givet svar på det, så er der ikke nogen handel. Man er bare, når sælgere har skrevet under, så har man sikret sig, at de ikke kan sælge den til anden side.
I hvor mange dage?
Det er lidt forskelligt. Vi går som regel efter at få 6 dage, det er samme frist som fortrydelsesretten, og så har man tid til at gennemgå det ordentligt, og man skal også have holdt et møde osv., fordi, som Nikolaj siger, der er sådan en ret høj kompleksitet i det, trods alt, hvis du står helt udenfor. Der er også nogle debitor-kreditor skifter på sikkerheden, og altså, der er mange sådan ting, hvor man kan sige, simpelthen ikke værd at spille penge på, eller spille energi på, i forhold til, hvad det trods alt koster at få det lavet. Men man bruger så den tid til at få rådgiveren til at gennemgå alle dokumenterne, og så holder, for eksempel hos os, der laver vi så et skriftligt oplæg til, hvad ser vi her, og hvad skal du tage højde for, og er der noget, vi bør undersøge, altså er der noget med strømmen, er der forsinkede lofter, har vi set noget med kælderen, er der projekter i foreningen, og er der gæld, for eksempel, det taler vi heller ikke om før, i forhold til den ejerudgift, du kan have, hvis du køber en lejlighed, så bliver den jo dyrere, end det, du egentlig giver for den. Ikke?
Og jeg kan jo allerede mærke, at et program er overhovedet ikke nok til at komme omkring det, alt det her. Der er jo også hele forhandlingsprocessen, og hvordan skal man have is i maven og sådan. Det tænker jeg, det tager vi altså i et andet program. Det kan være de mest nervepirrende dage overhovedet, med både tynd mave og dårlig hovedpude, eller i hvert fald søvnløse nætter.
Ja.
Men når man så er der, altså det er en første ejerlejlighed, er der nogle forsikringer, som er en god idé? Altså, for der bliver jo ikke lavet en ejerskifteforsikring på lejligheder, ligesom der for eksempel gør på huse.
Folk, altså selve ejendommen er jo forsikret af foreningen, så der er man jo del af en kollektiv forsikring på de der klassiske ting, man selv ville forsikre på et hus eller et sommerhus, så man har brug for en indboforsikring. Men så er der kommet forskellige forsikringsprodukter her de senere år, som ikke er en ejerskifteforsikring, som der er på hushandler, fordi der laves ikke tilstandsrapporter på ejerlejligheder. Men der er kommet nogle pendanger, som faktisk yder en vis tryghed, især for os for en førstegangskøber, hvor man kan købe sig til noget dækning mod ulovlige forhold. Og dem kan der godt være en del af i gamle lejligheder med med strøm og så videre, ikke? Men det er også nogle af de ting, man skal kigge på, inden man køber. Det kom vi lidt hurtigt forbi. Altså, hvordan der, du ved, er der lavet ny strøm, eller er det gamle stofledninger? Og ja. Der er mange kriterier, man kan se på, ikke? Men der kan det jo være behov for eksempel at få en elektriker ud i processen, hvor man er ved at godkende handel og sige, ser lidt skidt ud, skal vi ikke lige få en elektriker ud og lave et tjek, eller der er måske nedsænke lofter med halogenpærer, som vi lige skal tjekke, er det lavet forsvarligt? Der er lavet mange af dem, som ikke er helt okay, og derfor tager sælgerne som regel også afstand fra det og siger, vi vil ikke have noget med det at gøre. Så inden du påtager dig den risiko som helt ny ejer, det er jo en sådan lidt epokegørende ting for folk, at sige, når jeg købte min første lejlighed. Og der er altid en lille frygt for, at man har gjort en fejl.
Ja, selvfølgelig er der det, så man skal sørge for at have gode folk med på sidelinjen, og også måske, at det ikke bare er mor og far, som har gjort det før, men at man får lidt input fra andre steder.
Det er også det, der er vores tres råd, men vi skal jo ikke stå og reklamere for os selv, så vi skal jo give gode råd til dem, der vil.
Men jeg vil gerne understrege, fordi du taler faktisk lige ind i, selvom det var mit andet boligkøb, så købte jeg en meget, meget fin lejlighed på Frederiksberg og var helt forelsket, og jeg tog ikke en elektriker med ud. Og jeg vil bare sige, der var nedsænket loft, og der var ulovlig el. Jeg kørte en advokatsag, der skete ikke en skid, og det kostede rigtig mange penge. Så det er spot on.
Det er spot on. I tre i spot on, og vi kunne have talt meget længere, men jeg er helt sikker på, at det her trods alt var en rigtig, rigtig god guide, så langt hen ad vejen, som vi nu overhovedet kunne komme, og derfor vil jeg gerne bare sige tak, fordi I vil komme. Pernille Aalgaard fra Money Mom, både på Insta og på nettet kan man finde dig. Nicolaj Christensen, direktør og indehaver af Pengerådgivning, og dig, John Wolf, du er køberådgiver og medstifter af Købers Mægler. Programmet her var tilrettelagt af Laura Lind Dueholm, og bag knapperne, der sad Anna Paludan Møller. Jeg hedder Sofie, og du kan altid finde mig på mine sociale medier og hoppe ind på vores Facebook-gruppe, der hedder Overskud Radio 4, hvor jeg altid gerne vil høre fra dig med et godt, god råd til vores temaer, eller måske en idé til et emne.
Sara Mahfoud, hjertelig velkommen til Portrætalbum.
I Portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster.
Jeg havde bare sådan tænkt med, at du sagde, det var bare fedt.
Vi troede, vi var rigtig seje og rigtig bad. Det må godt være lidt farligt, det må godt være lidt vildt, så er det lidt sjovt, det der adrenalin. Altså, det er jo sikkert også det, der gør, at jeg godt kan lide boksning.
Der gik jeg der rundt med sådan en bandana bundet om hovedet og baggy. Okay. Jeg har været med på alle de der trends, der var dengang.
Lyt til Portrætalbum i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.